Det betyder ikke, at man er to... Hov, den skal jeg simpelthen lige lave om. Undskyld. Det er aldrig sket for. Jeg starter lige forfra. Jeg tror, det er vigtigt at blive forsonet med sin familie, for ikke at komme til at leve med for mange uforløste tanker. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal tilgive den, der har gjort en fortræd. Eller gør det. Det skal vi prøve at finde ud af nu. Du lytter til Sorine og Livskraften, en podcast fra Kristeligt Dagblad, og mit navn er Sorine Gotfredsen. Jeg er præst og forsøger her at forstå den styrke i mennesket, der kan sætte sig igennem, selvom livet kan rumme stor modgang og også sorgfulde tab. Vi er skabt til at leve, vi er beregnet til det, og livskraften følger os. Dagens gæst er født i Ordrup, nord for København. Som barn boede hun 3 år i Sambia med sine forældre, og senere bosatte de sig i bofællesskabet Sættedammen ved Hillerød, før forældrene gik fra hinanden, da hun var 13 år gammel. I 2004 modtog hun kritikerprisen for sin novellesamling København, og for nylig på en af årets første dage udkom bogen Jeg hører, hvad du siger, der var sidste bind i trilogien med vrede midaldrende kvinder i hovedrollen. De to andre hedder Birgitte med TH og Endnu en dag i Guds skaberværk. Katrine Marie Guldager, velkommen.
Tak skal du have.
Du får lige et hurtigt spørgsmål, og det er meget stort, men svaret skal være kort. Er det vigtigt at kunne tilgive for at føle forsoning og komme videre i livet?
Ja. Men nogle gange skal man forsone sig med, at man ikke skal forsones.
Godt. Den lader vi hænge lidt i luften. Og så skal du, ligesom de andre gæster her i programmet, udsættes for en fordom, som jeg har om dig. Den ligger i kuverten foran dig, og jeg vil bede dig om at åbne og læse op.
Ja, det bliver jo spændende, hva'? Vi mennesker har altid så mange spændende fordomme.
Ja, det har vi.
Skal jeg lige have fat i mine briller, ikke?
Jo.
Du er et menneske, der finder tryghed i ikke at tænke for smukt og håbefuldt om livet. Ja. Skal jeg svare på det?
Du må gerne have en reaktion, ja.
Ja, det synes jeg selvfølgelig ikke er rigtigt. Altså, jeg synes faktisk, jeg tænker meget smukt og håbefuldt om livet. Jeg tror nogle gange, at nu for eksempel her med de her vrede kvinder, jeg lige har skrevet om, så handler det jo ikke bare om vrede i sig selv, men vrede, som er en slags skuffelse, fordi noget kunne være smukkere, kunne man sige. Så jeg føler mig da også meget forelsket i alt, hvad der er eller kunne være smukt.
Det kan være, at jeg lidt senere kommer til at forklare, hvorfor jeg har formuleret den sådan der. Fordi ja. Fordommen følger os jo ja. Igennem samtalen. Vi skal lidt tilbage i tiden, Katrine, fordi en uge i foråret 1988, da du var 21 år gammel, der bliver der vendt godt og grundigt op og ned på din tilværelse. Det er en uge, som du har beskrevet i bogen Lysgrænsen, og du kalder den for den værste uge i dit liv, og det kan man bestemt godt forstå. Inden vi når frem til den, så vil jeg dog lige høre lidt mere om, hvem du egentlig var, da du var lille og da du var yngre end det. Som sagt, du er vokset op i Zambia og i boligområdet, som kaldes Sættedammen ved Hillerød, altså et bofællesskab, og hvor man blandt andet havde det slagord, at et barn skal have 100 forældre. Og så er vi jo tilbage i den gode gamle 70'er-ideologi om flydende familier osv. Når du tænker tilbage på dig selv som barn og helt ung, kan du så huske, hvilken stemning, der prægede dit sind?
Jeg var nok meget genert og også lidt indadvendt, og så var jeg nok også meget konservativ. Jeg brød mig ikke meget om forandringer, og jeg kunne godt lide kernefamiliens tryghed. Ja, så jeg var nok et barn, jeg kan huske, jeg har sådan et skolebillede, hvor jeg sidder og ser sådan lidt fortabt ud, sådan som om jeg kigger på noget, jeg ikke forstår. Og sådan tror jeg meget af min barndom var, at jeg kiggede på noget, jeg ikke forstod. Jeg var ikke sådan ordentlig med i livet, kan man sige, fordi jeg var sådan lidt undrende over for alt det, der foregik.
Kan du huske, hvad det var, du undrede dig over?
Jamen som sagt, jeg tror, jeg manglede den der tryghed for rigtigt at føle mig godt tilpas. Netop med det der slogan, et barn skal have 100 forældre, så var det jo nogle for mig meget uafklarede og flydende grænser, og der, du ved, der var åbne ægteskaber, og altså, verden var jo meget til debat der i 70'erne. Alt skulle laves om. Hvordan skulle man være mand, og hvordan skulle man være kvinde, og ægteskabet, og kernefamilien, og det hele var forkert, og skulle genopfindes. Og det er jo ikke nødvendigvis så trygt for et barn, i hvert fald ikke for det barn, jeg var. Jeg kunne godt have tænkt mig sådan helt simpelt kernefamilieliv bag en ligusterhæk, tror jeg.
Du har også sagt, at der var en filosofi om, at et barn, eller børn generelt, er geniale og har virkelig meget at byde på. Var det med til at lægge et pres på dig som barn, at der var den forventning?
Jamen, der var den der forbindelse med sådan det barnlige og det kreative, sådan som om børnene var de, der ikke var ødelagte, ikke? Og alle de andre var blevet konforme og ødelagte. Og, jeg ved ikke, om det lagde noget pres på mig, men det gjorde jo i hvert fald i et vis omfang, at vi ikke fik den vejledning egentlig, som jeg synes, man har behov for som barn.
Når man lever i sådan en lidt flydende sammensætning af mennesker, er det så endnu en fordom fra min side, at det kan, at det kan føre til ensomhed, eller er det rigtigt?
Jeg tror, det kommer lidt an på, hvem man er også, for jeg kunne jo se, at der var andre børn, der havde det som fisk i vandet. Men der sker jo noget med relationer, altså også i det der, et barn skal have 100 forældre, så er det jo også lidt som om, så er der ikke den dybe forpligtelse, der normalt er mellem mor og barn, eller far og barn. Og der kan du jo godt blive ensom, kan du sige, hvis du ikke har de trygge relationer til dine forældre.
Havde du det, eller manglede du den tryghed?
Jeg synes i hvert fald, at jeg havde den der følelse af, at man var lidt i vejen som barn, og der skete mange ting, som var vigtigere for de voksne, end at være forældre.
Ikke desto mindre, så har du jo beskrevet, at du havde et nært forhold til din far.
Mm-hmm.
Hvordan, eller hvornår i dit liv, begyndte du at, sådan at fornemme, at du var tæt på din far?
Altså, jeg tror i forbindelse med, at mine forældre blev skilt, der valgte jeg jo at flytte ind til ham, og det var jo nok fordi, at jeg følte mig mere tryg der. Altså også fordi min mor måske var mere ulykkelig over skilsmissen. Så der følte jeg en slags fundament i at kunne flytte ind til ham. Altså det var jo egentlig fordi, at jeg følte, at jeg bedre kunne komme videre og altså vokse med det fundament med ham i at bo sammen med ham.
Hvordan var han at være sammen med din far?
Jamen altså, jeg synes jo, han var utrolig sød og kærlig og rummelig og havde meget stærk tro på en, og altså kiggede på en med kærlighed, det kunne man mærke, og på samme måde som jeg kigger på mine børn nu, og synes, de er fantastiske, så jeg synes, jeg havde en god far, som jeg, altså ja, som jeg var glad for at være sammen med, og som jeg følte mig meget forbundet med, og meget tryg ved.
Kendte du den der fornemmelse af at være et menneske, når du var sammen med din far, og et andet menneske sammen med din mor?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes egentlig, at jeg var den samme, men jeg var, jeg kunne ikke helt læne mig op af min mor på samme måde.
Hvorfor ikke?
Og hun havde, jamen altså, som sagt, tror jeg måske, hun var mere ulykkelig, så tror jeg måske også, hun havde flere problemer selv. Så jeg lænede mig mere op af min far.
Du lænede dig også op af din veninde. Du fik en veninde, som hed Anne, og som blev din bedste veninde.
Nej, hun var ikke min bedste veninde, men hun var en god ven.
Hvorfor blev I gode venner?
Jamen altså, for det første boede Anne jo i sådan et hjem med både en mor og en far. Og det synes jeg var meget trygt at komme i, at man ja, at moren havde redt en seng og lagt et håndklæde frem. Jeg kan huske, det var helt vildt. Og jamen, så blev jeg jo også forbundet med hende, fordi at hun var ung kommunist, og hendes forældre var kommunister, og jeg var politisk interesseret i at finde et sted, hvor jeg kunne ligesom være engageret. Jeg vidste ikke rigtigt, om det skulle være Socialdemokraterne, eller SF, eller kommunisterne, men Anne gjorde så, at det blev kommunisterne.
Hvad var det i kommunismen, som tiltrak dig?
Jamen, det var et eller andet følelse om, at verden skulle revolutioneres. Ja. Og en dyb forbundethed med med alle svage. Altså, og jeg ved ikke, hvor den kom fra. Altså, jeg sad og hørte de der Bob Marley-sange, og Johnny Cash, der sang på San Quentin, og følte mig virkelig som de der afrikanske slaver eller straffefanger. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg følte mig så forbundet med det, for at være helt ærlig, men det gjorde jeg bare. Og så var det den her følelse af, at verden skulle laves om. Og ja, der skulle være en revolution, og kommunisterne var jo mega gode til at organisere ting og lave demonstrationer og sådan noget. Så det blev jeg meget tiltrukket af.
Dig og Anne, var det meget det, der bandt jer sammen? I havde den der fælles drøm om at revolutionere verden?
Ja, det var det nok især.
Holdt du af hende inderst inde?
Ja, det synes jeg da, jeg gjorde. Altså, som man nu... men nej, hun var ikke min bedste veninde. Hun var ikke den, jeg tænker på med et kæmpe stort fedt hjerte i min barndom. Altså, men hun var en ven. Det var hun da bestemt. Jeg synes også, jeg holdt af hende.
Så tog I til Nicaragua sammen.
Ja.
Og for at udfolde revolutionen.
Ja.
På sådan en rejse, når man er sammen med et andet menneske, så kan man jo godt både komme tættere på hinanden og opdage nye ting om hinanden og sig selv. Var det også sådan en dannelsesrejse for dig?
Helt klart. Og det var ikke kun mig og Anne, der var flere. Vi var sådan en hel brigade, der skulle over og plukke kaffe i Nicaragua for at hjælpe revolutionen. Ikke? Det er sgu meget sjovt, når man tænker tilbage på det. Der var vi i sådan en hel gruppe, og der havde jeg jo regnet faktisk med, at Anne var den stærkere, og jeg var den svage. Men det skiftede lidt på den rejse, hvor at, jamen, det var jo lige noget med, at vi levede langt ude på... i bjergene, og der var ingen mad, og vi knoklede løs i timevis og i dagevis, og det var hårdt. Og på en eller anden mærkelig måde, så klarede jeg det lidt bedre end Anne, vi klarede det dog begge to.
Men hvilken slags styrke opdagede du i dig selv der?
Altså, jeg var jo ikke medlem faktisk af Danmarks Kommunistiske Ungdom på det tidspunkt, og jeg var den eneste, der ikke var medlem. Og jeg havde det meget sådan, at jamen, jeg oplevede en styrke lidt i at stå alene. Og en følelse af, at jeg ligesom kunne stå ved mig selv og klare den selv. Det oplevede jeg en styrke ved. Og så blev jeg jo mærkeligt nok ophøjet til at komme i lejrledelsen og alt muligt, og ja, så opdagede jeg lige pludselig, at jeg også kunne være stærk og virke stærk på andre.
Har det noget at gøre med den følelse, du havde tidligere med at stå og undre dig lidt på afstand?
Jamen, der følte jeg åbenbart, at jeg var helt i mit rette element, altså som en, der skulle organisere, og ja, ligesom... Der er også noget trygt jo i sådan noget... Altså med at skulle organisere og sådan noget. Altså frem for det der meget diffuse, følelsesstyrede oprør med det hele, som jeg havde svært ved at orientere mig i. Så det her med at skulle lægge planer for, hvordan man skulle plukke kaffe, og hvordan man skulle stå op, og hvordan man skulle få det hele til at fungere og sådan noget. Det var meget mere mig.
En af grundene til, at vi taler om Anne, det er jo, at du mistede hende, fordi i foråret i det her år 1988, som jeg nævnte før, der... bliver du ringet op og får at vide, at hun er død. Hvad kan du huske fra den dag?
Jamen, jeg kan huske, at jeg blev ringet op, og hun var blevet skudt på åben gade der i Managua. Og så tog jeg ind på hovedkontoret i DKU, altså ind i Dronningens Tværgade.
Du var taget hjem, og hun var blevet dernede?
Ja, Anne var taget dernede igen, fordi hun var blevet forelsket en af de der unge revolutionsfyre der. Så der tog jeg derind, og så skulle vi jo hjælpe pressen med at finde ud af, hvem hun var. Og senere tog jeg op til Annes mor i Hillerød selvfølgelig. Jamen, hvad tænker jeg, det var meget uvirkeligt, fordi vi var jo det der i starten af 20'erne, der tror man jo ikke på, at man kan dø. Altså, så det var meget uvirkeligt og chokerende egentlig.
Hvem talte du med om det?
Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg talte med nogen om. Altså, fordi det var for meget et chok, tror jeg, til man sådan lige kunne begynde at bearbejde det med det samme.
Havde du inden det her punkt i dit liv gjort dig mange tanker om døden?
Nej, slet ikke. Vi var jo nærmest usårlige, altså, da vi gik rundt derovre. Og ikke rigtig bange. Der var jo også nogen... altså hvad kan man sige, nogen, der kunne finde på at angribe os dengang. Der var jo en spændt situation mellem Nicaragua og USA, men det var slet ikke noget. Altså, det var nærmest sjovt, altså, fordi man var så udødelig, ikke?
Hvad med din far? Talte du med ham om det?
Ja, jeg talte selvfølgelig med ham om det, og jeg undrede mig over, at han ikke ville komme med til Annes begravelse, men det kom han altså ikke, og så tog jeg ned til ham dagen efter jo, at hun var blevet begravet. Jeg skulle holde tale ved hendes begravelse, og sov dernede, og så var det så om mandagen, at han satte sig ind i det her tog ind til København, som så væltede, altså det der toglyk, der var i Sorø, ikke?
Og så mistede du ham?
Ja.
Når man ser sådan en uge udefra ja. I et menneskes liv, der er i starten af 20'erne, så kan man slet ikke, så har man ikke fantasi til at forestille sig, hvordan det føles. Når du ser på det i dag, fra der, hvor du står nu, kan du huske, hvordan du havde det, eller er det sådan, har det fortonet sig?
Ja, jeg kan godt huske, hvordan jeg havde det. Men jeg kan også huske, at jeg havde den der følelse af, at det, der skete, var noget, jeg ikke selv kunne rumme. Altså, jeg havde en følelse af, at jeg blev delt i to. Og der var en del af mig, der var nødt til at fortsætte og gøre alle de ting, man jo skal, når man er ung, få en uddannelse osv. Og så var der en del af mig, som jeg ikke kunne håndtere. Altså, egentlig en meget ubehagelig følelse af, at ens person bliver sådan nærmest delt. Fordi man ikke kan rumme det, man oplever.
Kan du beskrive de to dele?
Ja, altså jeg kan huske, jeg følte det som, at der var en del af mig, der var sådan hurtig og stærk, og så var der en del af mig, som bare var sådan helt altså lagt øde og stille, og altså ja, sådan en slags spaltning, vil jeg sige.
Den spaltning eller den fornemmelse af at ligge øde, er det i dig stadigvæk?
Ikke så meget mere, for jeg synes faktisk, jeg har fået samlet hende op, den unge kvinde. Altså det er også derfor, Tove Ditlevsens digt, der bor en ung kvinde i mig, som ikke vil dø, altid har været så, så vigtig for mig.
Det er meget svært at forestille sig at miste sin far, når man elsker ham højt. De dage der, hvor han forsvandt, var du ved at opgive? Eller gik du egentlig sådan en lidt følelsesløs tilstand?
Ja, jeg vil mere sige følelsesløs. Jeg har aldrig været ved at opgive. Jeg er ikke typen, der sådan begår selvmord eller et eller andet. Men en følelse af, at man ikke kan samle sig, kan jeg godt huske. Det bliver et tudeprogram, det her.
Det er jo også ubegribeligt stort at miste sin far. Jeg elsker selv min far højt. Jeg har ham, gudskelov, stadigvæk. Og kan sagtens sætte mig ind i den her fornemmelse af, at det er omdrejningspunkt, der har stået for så meget tryghed og stabilitet, virkelig mangler, når det forsvinder. Og det, især når man er så ung, som du var. Kan du huske sådan, hvad du tydede til? Altså, man kan godt lave sådan nogle overleverstrategier, når man virkelig er under pres. Var der noget, du lærte dig selv dengang?
Altså, for det, i starten, der sov jeg meget. Og det er jo også en måde at ligesom slippe for sig selv på. Jeg har gudskelov aldrig haft sådan et misbrugsgen, så jeg har aldrig drukket eller sådan et eller andet. Men så har jeg jo meget handlet mig ud af ting og undgået at mærke mig selv, fordi jeg ikke kunne rumme det. Man skal jo ligesom være modnet på en eller anden måde, også for at kunne rumme livets svære følelser. Så hvad gør man, når man ikke er moden nok til at rumme sine svære følelser, ikke? Det er jo egentlig sådan, det er at være barn, ikke? Der oplever man jo også en hel masse, man ikke kan rumme, men altså her var det bare ja, noget meget voldsomt, jeg ikke kunne rumme, og jeg kunne godt mærke, at jeg ikke kunne rumme det.
Og du vidste godt på det tidspunkt, eller kunne måske ane, at det her, det kommer til at følge mig resten af livet?
Jamen, jeg synes ikke, det følger mig resten af livet, fordi jeg synes efterhånden på en måde, jeg har fået samlet mig selv. Og jeg ved heller ikke, hvor 100% klart det stod for mig, men...
At
jeg ikke var en samlet person. Men, men jeg kunne godt mærke, at det ødelagde mig på en eller anden måde.
I dagene efter, at din far er død, der er det dig, der ringer rundt sådan, og fortæller det til venner og familie. Ren nysgerrighed. Hvorfor var det ikke din mor, der gjorde det?
Jamen, det ved jeg faktisk heller ikke. Det burde hun jo egentlig have ligesom taget over der. Men hun var jo også blevet skilt fra ham og følte nok, at det skulle vi gøre, eller det skulle jeg gøre, for det var jo heller ikke min søster, der gjorde det. Der var en masse ting med begravelsen og sådan noget, hvor jeg selv ville have taget over, hvis det var mit barn. Men det gjorde hun ikke, nej. Men jeg var jo også god til det. Altså, jeg var jo netop en, der var god til at handle mig ud af ting.
Ja. Ja. Når et menneske forsvinder ud af en familie, så vil der ofte ske nogle forrykkelser
ja.
Blandt de andre.
Ja.
Hvad skete der i din familie, da din far var væk?
Ja, altså først, så var der jo det her slagsmål om, hvem det er mest synd for, ikke?
Ja.
Meget klassisk. Man kender ikke sin familie, før man skal arve, fordi alle vil ligesom have et eller andet af den afdøde, som jo lige præcis er det, de ikke kan få, fordi han er der jo ikke mere. Men der var sådan en eller anden kamp om, hvem der skulle fylde mest. Hvis sorg skulle fylde mest, synes jeg, som var meget ubehagelig.
Hvordan kom den til udtryk?
Jamen, det var sådan noget med, hvem der skulle have hvad. Og nu var det jo også uheldigt, at min far ejede en gård sammen med min farmor, som mente, at vi havde gjort noget forkert, og så mente hendes børn, min fars søskende, at vi havde gjort noget forkert, osv. osv. Så på den måde var det også en rodet økonomi, han havde.
Men hvordan dig og din mor og din søster,
ja.
Hvordan kommunikerede I? Altså, kom I op og skændes? Eller?
Nej, vi stod faktisk ret godt sammen, synes jeg, i starten, men man kun indtil, at vi ikke gjorde det mere rigtigt. Ja.
Hvad er det punkt? Fordi det tror jeg, mange tænker over i deres ja. Egen familie. Ja. Hvad er det punkt, hvor man kan mærke, at nu står vi sådan set ikke sammen længere?
Jamen, det var jo nok, at jeg var blevet så vred på min fars familie, at jeg ikke ville have noget med dem at gøre. Og så pludselig så fandt jeg ud af, at sådan havde min søster det ikke. Og i stedet for ligesom at sige det til mig eller et eller andet, så pludselig opdagede jeg, at hun var sådan set ret gode venner med dem alle sammen. Ikke? Så der stod vi jo ikke rigtig sammen mere.
Men hvad var jeres egentlige uoverensstemmelse? En ting er, at man kan blive uenig om, hvem man kan lide, men der må være noget i jeres relation, der gør.
Nej, jeg følte jo, at vi havde stået sammen ind til det punkt, og så opdagede jeg pludselig, at hun stod i hvert fald ikke sammen med mig.
Fik du en fornemmelse af, at du ikke kendte hende så godt, som du troede?
Ja, det kan man sige. Jeg fik en fornemmelse af, at vi i hvert fald ikke stod sammen mere, og at der var noget andet, der var vigtigt for hende, end ligesom at have relationen til mig.
Blev der sagt nogle ting mellem jer, som du stadig kan huske, som er skelsættende?
Nej, egentlig ikke. Altså jo, det er der jo blevet, og der er jo også en enkelte ting, som er blevet sagt, og breve og sådan noget, men i virkeligheden, så er det jo en proces over meget, meget lang tid, hvor man ganske langsomt rykker sig fra hinanden. Også selvom man så mødes alligevel og siger, skal vi ikke være gode venner og drikke et glas vin? Så er det jo bare lidt ligesom sådan to tektoniske plader, der er begyndt at skride fra hinanden, og det sker jo over, 5-10 år, indtil man pludselig opdager, gud, nu kan vi ikke komme tilbage. Altså ja, og hvordan kan jeg beskrive det? Altså det er jo en hel masse små valg, man tager væk fra hinanden, synes jeg.
Prøv lige, jeg er meget nysgerrig efter den her proces,
ja.
Og fordi jeg kender den fra mit eget liv.
Ja.
Hvad er det for nogle små valg, man tager, for eksempel?
Nå, men altså for eksempel, det kunne jo være, at min søster tog til min fasters fødselsdag hvert år, uden at jeg var inviteret. Ikke? Det er sådan en lille valg, hun tager. Du kan jo ikke sige... Det er fordi, du gjorde det, at det skete. Men det er en hel masse små valg, som når man lægger det hele sammen, tænker man, altså så er man ligesom rykket fra hinanden i kraft af alle de små valg. Altså det er en nedbrydning af forholdet. Det er en sådan fremmedgørelse. Ligesom skilsmissebørn kan mærke, hvordan den ene forælder pludselig bliver fremmedgjort. det er jo også noget, der sker over lang tid, og måske ses man, og man bliver ved med at sende kortet. Men der er et eller andet, altså fødselsdagskortet, men der er et eller andet nede i fundamentet, som er begyndt at skride, og som måske ikke kan reddes, også fordi man er meget forskellig, og fordi man har forskellige interesser, og forskellige moral, og forskellige... Mm. Nogle gange tænker man også, at der var bare ikke nok kærlighed.
Det er jo det, ja. Som jeg nogle gange kredser lidt om.
Ja.
Tror du, at hvis man virkelig har elsket hinanden som børn,
ja.
At den der nedbrydning alligevel kan ske?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Nu er jeg ikke, altså jeg er ikke sikker på, hvor meget mig og min søster faktisk elskede hinanden. Og det er jo også på en måde meget ulogisk, fordi nogle gange kan man jo godt tilgive nogen, man elsker, rigtig store ting, hvor andre, man ikke elsker, kan man ikke tilgive helt små ting. Altså, der er ikke altid proportionalitet mellem, hvad man tilgiver, hvad man ikke tilgiver. Så jeg synes da helt klart, der er nogle mennesker, jeg elsker på en måde, hvor at jeg tror, at jeg vil gå rigtig langt for at tilgive dem, og hvor vi også har en kommunikation, som gør, at man kan komme til et sted, hvor man kan tilgive hinanden. Og så er der en hel masse mennesker, hvor kommunikationen og kærligheden ikke er stor nok til, at man kan, tilgive ting, som så gør ondt. Så kan man jo selvfølgelig have et overfladisk forhold, men hvem gider det?
Elsker du din søster i dag?
Nej.
Taler du med hende?
Nej. Det lyder lidt skræbt at sige det på den måde, men nej, jeg tror faktisk, at når man er rykket fra hinanden, så er der også kærligheden er ganske stille og roligt forsvundet. Sådan tror jeg også, hun har det med mig. Ja.
Gør det dig ked af det?
Ikke mere, men det har da bestemt været en sindssygt hård proces for mig. Også fordi, at jeg jo mistede min far, som jeg på en eller anden måde følte var et fundament i mit liv. Og så vil man jo virkelig meget nødig også miste sin mor og sin søster. Og det bliver jo så bare ekstra forfærdeligt, for så er der jo ingen overhovedet. Pludselig er man familieløs, ikke?
Har du overvejet dit eget ansvar i alt det?
Ja, selvfølgelig har jeg et kæmpe ansvar også. Altså, men jeg er ligesom også kommet ud over, eller ansvar. Jeg ved ikke, om jeg tildeler mig selv et ansvar. Jeg tildeler sådan set heller ikke min søster et ansvar. Eller i hvert fald ikke skyld nødvendigvis. Jeg kan ikke sige, det er hendes skyld. Jeg kan heller ikke sige, det er min skyld. Jeg kan bare sige, at på et eller andet tidspunkt må man også holde op med, er det din skyld, er det min skyld? Og så må man holde op med det der. Og så sagde han, og så gjorde hun. Og, fordi i de her fortællinger, der er det jo også altid pløkkeumuligt at søge tilbage til en eller anden bestemt replik eller en bestemt situation. Og så må man bare sige, jamen altså, ja, han sagde, hun sagde, og de gjorde, og det skete. Men nu må vi spørge os selv, har vi lyst til at ses? Har vi lyst til at være sammen? Hvad fungerer for os?
Nu startede jeg med at indlede med at spørge dig, om man kan forsones med sin familie, uden at virkelig søge den der tilgivelse, eller at tilgive dem. Og så sagde du nej. Men det hænger sammen, forsoning og tilgivelse. Hvilke tanker gør du dig om din familie nu i forhold til, om der er noget, du forventer at blive tilgivet for, eller rettere, som du skal tilgive dem for?
Jamen, jeg er ude over et punkt, hvor jeg går og tænker på, at jeg skal tilgive, eller de skal tilgive. Altså,
Hvad er det for et punkt?
Det er et punkt, hvor at man måske har forsøgt at tilgive, men man kan jo ikke tvinge sig selv til at tilgive. Altså tilgivelse, det er jo ikke sådan en ting, man kan gå og prøve at presse ned overhovedet på sig selv, synes jeg. Det er det jo heller ikke for dem. De kan jo heller ikke tilgive, fordi de siger til sig selv, at de skal. Jeg synes, tilgivelse er noget meget, der kommer af sig selv. Hvis kærligheden er stor nok, så tilgiver man også af sig selv på et eller andet tidspunkt og har en eller anden slags kommunikation om det, som gør, at man kan lægge det bag sig. Jeg synes ikke, tilgivelse er noget, man skal prøve at presse sig selv til.
Så er det jo meget nemt at tilgive, hvis det er rigtigt, hvad du siger, hvis den kommer af sig selv.
Ja.
Så gør du tilgivelse til en meget overkommelig, et meget overkommeligt begreb.
Ja, det gør jeg måske nok.
Giver den så mening?
Jeg synes i hvert fald, jeg har prøvet at tvinge mig selv til at tilgive nogen, som jeg jo på et eller andet plan føler har skadet mig, eller gjort mig ked af det. Man kunne også spørge, hvordan vil du tilgive nogen, som ikke siger undskyld?
Ja.
Og det er nok sådan, jeg har haft det. Hvis de ikke vil sige undskyld, så bliver det meget svært for mig at tilgive, fordi så siger jeg jo på en måde ja til, at den skade, som jeg selv føler, jeg har oplevet, kan ske igen, eller vil ske igen, eller jeg accepterer, at den findes i relationen. Så hvis ikke nogen har bedt om din tilgivelse, så synes jeg, det kan være svært at give den.
Det kan det. Jeg tror, at mange af de relationer i familier, som går galt, ikke mindst mellem børn og forældre, grunder i det, du taler om nu.
Ja.
At man har en fornemmelse af, at den anden part faktisk ikke selv er klar over, at vedkommende har behandlet mig dårligt.
Ja.
Og det er jo et af de allermest smertefulde steder, man kan stå. Man synes, man er blevet virkelig svigtet, men modparten ved det ikke selv.
Nej.
Og så kan man jo ikke forvente en fremstrakt hånd. Nu skal du høre, hvad jeg skrev i en bog for et par år siden, eller 4 år siden er det, som hedder Som Sorine læser Bibelen. Der skriver jeg sådan her om tilgivelse. For man kan ikke tilgive en, der ikke selv ved, at hun overhovedet har behov for tilgivelse. Her stopper udvekslingen mellem to mennesker, og stående ved denne blinde vej, må enhver gøre sig tanker om, hvorfor kræfterne så kan strømme til den videre bevægelse fremad. Hvis man ingen vegne kommer med sin egen personlige plan om tilgivelse, må man forlade sig på, at en større tilgivelse kan råde på anden vis. Har du tænkt den tanke?
Ja, altså, jeg synes nemlig, måske den større tilgivelse kan komme ind i billedet på den måde, at man siger, jeg opgiver at tilgive dig, du opgiver at tilgive mig. Vi må leve med, at så langt kom vi med det, og så må vi forsone os med, at vi ikke skal forsones. Forstår du, hvad med det? Så må vi ligesom, så må jeg håbe, at du også kan forlade det smertefulde på din måde, og jeg kan forlade det smertefulde på min måde, og så må, ja, altså, nu tror jeg jo ikke på Gud, men altså, så må Gud se på os med milde øjne, fordi alle mennesker jo fucker op og smerter nogen, uden at vide det. Men altså, ja, jeg synes, at jeg har prøvet at sige til dem, som jeg har haft svært ved at tilgive, hvad det er, jeg har haft svært ved at tilgive. Så jeg synes ikke, jeg har givet op uden kamp. Altså, det var også en ting, jeg tænkte meget på. At jeg vil ikke kunne leve med mig selv, hvis jeg ikke i det mindste har kæmpet for det. Prøvet at få den her samtale. Men det synes jeg altså også, jeg gjorde i 20 år, og til sidst, så har jeg alle. Altså familieknuder kan jo blive sådan, at alle har bedst af bare at tænke på noget andet. Altså.
Jeg tror, eller jeg håber, at jeg vil komme hen til samme punkt som dig.
Ja.
Og have en fornemmelse af, at forsoning, den form for forsoning, kan skabe hvile. Der er jeg simpelthen ikke endnu, og det kan også være en forskellige personligheder.
Ja. Nej, men det synes jeg da også, jeg har været meget, meget længe om. Det er jo utrolig smertefuldt at miste familierelationer. Det er der ingen tvivl om, og det er der noget, jeg har virkelig været meget sorgfuldt og meget smertefuldt. Men jeg synes faktisk ikke, det er det så meget mere.
Har du givet op?
Jeg har forsonet mig med, at det blev, som det blev. Og det kan da godt være, at som du siger også, at jeg har en negativ karaktertræk, som gør, at som spænder ben, at jeg er selvretfærdig, eller har for mange forventninger. Sådan er det jo også tit i relationer, at man har for høje krav. Eller... Men der, man kommer også bare til et tidspunkt, hvor man så må sige, jamen så er jeg det. Altså, jeg kan ikke ligesom spille nogle andre kort, end dem jeg har.
Nu er du selv mor, og en gift kvinde, og du har flere gange udtalt, at det i høj grad er i din familie nu, at du finder styrke og mening i din tilværelse. Og det er jo ikke noget, der er givet, at man får det. Havde du selv droppet tanken om at stifte familie?
Nej, det havde jeg egentlig ikke. Det har jeg aldrig droppet, men jeg har været lidt længe undervejs, kan man sige, med at gøre det. Ikke?
Hvorfor har du været længe undervejs?
Jamen, alt det her familiekonflikt, det fyldte jo enormt meget i mig og gav en følelse af, at jeg var forkert, altså fordi... Man føler sig jo meget forkert, når man ikke engang kan finde ud af at have relationer til sin egen familie, ikke? Og gav mig en følelse af, at ja, altså virkelig negativt selvværd, og virkelig manglende tillid til at gå ud og møde verden, og, Og også bare tage på date og fortælle, hvem du er. Ja, ingen i min familie kan holde mig ud, ikke? Altså, det er sgu da ikke nogen god præsentation, vel? Så jeg synes, jeg virkelig mistede min selvtillid i mange år, og derfor også havde svært ved at møde nogen. Det var nogle svære år, synes jeg.
Og der var du sikkert hvor gammel?
Ja, der var jeg der i 30'erne, ikke? Og så havde jeg også lidt... Så havde jeg måske faktisk lidt givet op. Men så... Så var det faktisk Troels Kløvedal, der sagde til mig, jamen, du skal da ikke give op, er du rigtig klog? Du skal da ud og have dine egne unger. Kan du så komme afsted? Så gav jeg det et skud mere, og så lykkedes det.
Hvordan får man oparbejdet selvtillid i sådan en fase, når man, som du siger, havde det svært?
Altså på en måde synes jeg egentlig også, at det endte med at være en god ting, at jeg var så ulykkelig. Fordi det er jo på en måde også, når man er knust som menneske, at man kan møde nogen andre. Altså, at man er magtesløs. Man kan møde nogen, når man er... Det er jo egentlig sværere måske at have et ægte kærlighedsmøde, hvis man... hvis alting går så super fint, ikke? Men når man pludselig mærker, hvor ensom man egentlig er, og hvor meget man har brug for et andet menneske, så er det måske også, at man kan mødes på en mere ægte måde, ikke? Så på en eller anden måde, så var det måske også det, der gjorde, at jeg overhovedet mødte min mand, som var jo meget anderledes end mig, og håndværker, og det første, jeg sagde til ham, det var, at jeg aldrig nogensinde tale om litteratur med dig. Det kan jeg godt sige dig. Der sætter jeg fandme grænsen. Så det ligesom blev et møde mellem to mennesker, som trængte til et andet menneske at tale med. Det blev ligesom renset for alt det der, nu skal du høre, hvem jeg er, og hvad jeg interesserer mig for. Ikke?
Så det der med at møde hinanden, når man er svag?
Og ensom, ja.
Hvordan, Katrine, er dit forhold i dag til døden, i betragtning af, at du fik den så voldsomt ind i dit liv, da du var helt ung?
Jamen, jeg tænker faktisk ikke særlig meget på døden. Men det er klart, det fylder mere og mere, jo ældre man bliver, bliver man godt klar over, at alting løber ud. Men nej, jeg synes ikke, jeg tænker sådan... Nu, jeg har svært ved... Det er også lidt abstrakt. Hvordan er dit forhold til døden? Det er sådan et lidt abstrakt spørgsmål. Jeg er ikke så god til at være abstrakt.
Nej, når jeg spørger, så er det fordi, at jeg kan huske, da jeg som barn første gang indså, at det var rigtigt, at jeg skulle dø.
Ja.
Der var jeg 7-8 år og lå i min seng og begyndte at tænke tanken til ende og sige iskoldt rationelt til mig selv, jamen Sorine, det er rigtigt. Du skal dø, og far og mor skal dø. Altså den der falde ned i virkeligheden, som jeg tror mange kan huske fra deres barndom. Og det punkt glemmer jeg aldrig. Og for det punkt, der begynder man jo at føle angst og bekymring om, hvad hele fremtiden skal rumme, når man alligevel skal herfra.
Mm-hmm.
Og derfor så er jeg nysgerrig efter at vide, at når man så bliver konfronteret med døden så voldsomt, som du gjorde som ung, om der så kommer et lignende syndefald i ens tilværelse, som man bærer med sig, og som måske, når man bliver ældre, får nyt liv.
Altså, jeg havde en meget stærk følelse, da min veninde der døde, og hun lå der i kisten og var død, og vi var de der 21, hun var 22 eller sådan noget. Altså, der havde jeg en meget stærk følelse af, altså, det er jo egentlig lidt mærkeligt, men når man er konfronteret med ens veninde, der ligger der ved siden af, jeg tror, jeg fik et øjeblik med hende alene der, at så tænkte jeg, nu skal du eddermame leve, altså... Du ligger også i kisten på et tidspunkt. Nu skal du virkelig... Jeg fik sådan lidt krudt i røven på en eller anden måde. Så det var egentlig meget... Men jeg var jo ikke bange. Altså, jeg fik ikke angst eller et eller andet. Jeg har altid mere været bange for ikke at kunne mærke mig selv. Så det har åbenbart været mit problem. Og det blev jo så også et rigtig stort problem.
Hvad vil det sige, ikke at kunne mærke sig selv?
Ja, det vil jo sige, at man ikke kan bebo sine egne følelser, sit eget sind. Og det blev jo så egentlig forstærket af, at min far døde, for så kunne jeg virkelig ikke bebo mig selv.
Det er virkelig en god formulering, det med ikke at kunne bo i sit eget sind.
Mm.
Hvordan lærer man det?
Jamen, det synes jeg da også, jeg har kæmpet med at lære i mange år. Det er jo også derfor, jeg har skrevet så meget. Det har jo været min måde på en eller anden måde at blive bedre til at bebo mig selv. Lære mig selv at kende. Jeg har jo også gået i psykoanalysen i år. Det handlede jo også i høj grad om det.
Men det religiøse har ikke nogen betydning.
Det har ikke haft det. Altså, jeg har jo flasket op i det der meget 70'er-agtige, og gud, det var virkelig meget upopulært. Jeg har så haft nogle oplevelser som voksen, hvor jeg er kommet ind i en kirke, og var også i en kirke for nylig, og blev velsignet, mens tårerne løb ned af kinderne, fordi jeg synes, det var så fantastisk at blive velsignet.
Altså bare i en gudstjeneste?
Ja.
Sammen med andre? Ja.
Ja.
Prøv lige at forklare mig, hvorfor du bliver så bevæget af det.
Jamen, det tror jeg var lidt den her mangel på forældre, som hvor jeg pludselig følte, at der er nogen andre, og du er bare et lille barn, sammen med de andre små børn her. Og nu bliver vi velsignet, og selvom vi er kiksede og fuck-ups og så videre, så bliver vi alligevel velsignet.
Af hvem?
Ja, Gud selvfølgelig.
Den Gud, du ikke tror på?
Den Gud, jeg ikke tror på. En højere magt, eller en far, eller en eller anden kraft. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Ja.
Men når du siger sådan, er det så fordi, at der er en form for udvikling i dine tanker om Gud? Eller var det bare det øjeblik?
Nej, det har jeg oplevet før. Altså løbende sådan gennem mit liv, at jeg har altså været meget, meget glad for at komme ind og blive velsignet.
Ja, det er også
det
en stor ting.
Det lyder lidt sjovt, når jeg sådan siger det på den her måde. Ja, altså, jamen, jeg må jo have en eller anden farfølelse omkring Gud alligevel, at der er den her figur, som forstår, som rummer, som godt kan tage det. Altså, ja, som kan kigge ned på en med milde øjne, selvfølgelig. Ikke? Som ens far, som ens egen far jo også kunne engang, eller som min far kunne engang.
Nu er vi på vej til at tænke grundtvigsk, kan jeg lige afsløre for dig. Grundtvig har jo den her basale tro på, at, ja, at hvert menneske lever i barnekår, uanset hvor gammel man bliver. Og at præcis den fornemmelse, man kan have som et lille barn af at blive beskyttet af sin far, kan minde om følelsen af at blive beskyttet af Gud. Og jeg får simpelthen lyst til lige at læse et salmevers for dig. Nu hvor du taler om at blive velsignet.
Mm.
Det er fra den salme, der hedder Alt hvad som fuglevinger fik, som er meget smuk. Han skriver sådan her: Så vågn da op, min sjæl, bryd ud med lovsangsryst og pris din Gud, din skaber og genløser, som så til dig i nåde ned og over os sin kærlighed med trøsteren udøser. Og trøsteren, det er jo i grundvis forstand Helligånden, altså den kraft, som gives til os her på jorden. Nu talte vi før om det her med at have en eller anden idé om, at der findes en forsoning, selvom man ikke selv er i stand til at tilgive eller kan blive tilgivet. Tror du, at den forsoning, måske i dit liv, i fremtiden eller allerede nu, kan have noget at gøre med en fornemmelse for, at den fader er der?
Nej, det forbinder jeg jo ikke så meget med en far. Altså, det er mere det der, jeg forbinder det med at gå ind i kirken og blive velsignet. Men det er jo også bare en almindelig, hvad kan man sige, indlevelse i andre mennesker, og hvor svært det har været, også for mine familiemedlemmer at være i de situationer, de har været, og hvad de har kæmpet med, og det er mere sådan en mere humanistisk følelse, synes jeg, at ligesom man forstår bedre og bedre, hvad man selv har kæmpet med, forstår man jo også bedre og bedre, hvad andre har kæmpet med. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi er rigtige for hinanden, eller at vi skal genoptage relationen lige nu, men man kan jo godt have en slags forsoning med det, at vi alle sammen har mange ting at kæmpe med, og at vi alle sammen, hvor mærkeligt, at vores handlinger end kan se ud, altså har forsøgt at gøre noget rigtigt og noget godt, ikke?
Katrine, som alle de andre, der er gæster her i programmet, så skal du også fortælle, om du har et såkaldt livskraftens øjeblik i din tilværelse, som du er til at tænke på som vidnesbyrd om, at der findes flere kræfter, end man er til tror.
Jamen, der kunne jeg faktisk godt tænke mig at fremhæve det øjeblik, hvor jeg sad i kapellet lige ved siden af der, min veninde, der var død, for der følte jeg mig egentlig. Der følte jeg det der, nu skal du leve. Jeg følte måske lidt, at jeg havde gået rundt i en døs inde, og at det der med, at døden var så tæt på og var så grim, blev et slags påbud om, at nu skal du leve. Og på en eller anden måde kunne man føle sig stærk i det øjeblik, selvom det egentlig var mærkeligt, fordi det jo også var et meget mørkt øjeblik. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det gør jeg.
Og sådan følte jeg det også lidt med min far, selvom det var meget nedbrydende, at han døde, så var det jo meget nedbrydende for mig, ikke at have det fundament i livet mere. Men der havde jeg også lidt en følelse af, nu skal du altså svare, fordi nu er han død, og nu er du nødt til at svare. Og der begyndte jeg nemlig at skrive meget, fordi at det blev ligesom min måde at svare på. Altså, og jeg ved ikke, hvem jeg svarede. Altså, svarede jeg Gud, eller hvem pokker talte jeg til? Men jeg følte lidt, at når nogen kunne gøre det ved mig, eller det ved min far, så var jeg nødt til at gøre noget. Ja, så var jeg nødt til at svare.
Var det en samtale, du førte med dig selv? Sådan helt ind i dig selv, var der noget, du talte med andre om?
Nej, det er ikke noget, jeg talte med andre om.
Men der er noget, lige den form for livskraftens øjeblik, har jeg ikke fået beskrevet før. Men der er noget virkelig bekræftende ved jo, at man kan stå over for det mest sørgelige i sin tilværelse, og samtidig blive næsten bekræftet i, at man selv skal leve.
Ja, også blive sådan lidt trodsig, ikke?
Jo. Og nogen kunne måske reagere modsat og miste troen på, at livet giver mening, når sådan noget kan ske.
Ja.
Er det en trods eller en respekt for livet, eller hvad vi kalder det, som du bærer med dig i din bevidsthed?
Jeg er i hvert fald stadig meget trodsig, ikke? Må vi lige holde et sekund i pause?
Ja, det gør du. Du tager bare en pause, Katrine. Og vi er også snart færdige, men jeg vil utrolig gerne høre, hvad du føler. Det er bare, det er virkelig en smuk tanke, det der, som jeg tror, andre kan blive styrket af. At den mekanisme faktisk gik i gang hos dig.
Ja.
Og du skal selvfølgelig også sige, hvis du gerne vil have, at vi runder af.
Nej, jeg skal nok sige det. Jeg vil gerne sige det.
Ja, jeg vil også meget gerne høre det.
Jeg tror faktisk lige, at jeg rejser mig op, og så sætter jeg mig ned igen, fordi så prøver jeg lige
at
lægge gang i kroppen.
Gør endelig det.
I lufter lige lidt ud. Så.
Jeg tror, du skal trække for igen.
Det er heller ikke, fordi vi vil presse dig igennem.
Nej,
jeg vil ikke gerne sige det. Jeg bliver bare lige pludselig
brød. Det er simpelthen også så centralt.
At det gik op for mig, hvor meget det stadig betyder. Ja. Så det er jo egentlig crazy.
Men Katrine, hvis du kan... Ja, det jeg spurgte dig om, det var det der med, simpelthen hvor meget det stadig... Hvor meget det lever i dig. Den trods og den følelse, du blev opfyldt af, da du sad konfronteret med det der meget sørgelige, er det en bevidsthed, der stadig er hos dig i dag?
Det er egentlig meget stærkt hos mig stadigvæk. Og det er også derfor, det fylder så meget for mig at skrive, fordi det på en eller anden måde er min måde at svare på. Og jeg kan huske, i min første digtsamling, den slutter med ordene, endnu er intet sket, fordi jeg vidste godt, at selvom det så var en digtsamling, så var jeg ikke rigtig overhovedet kommet i gang med at svare. Og jeg tror aldrig rigtigt, jeg får gjort det op for, hvad kan man sige, den ulykke, jeg synes, det var, at min far døde, som jeg stadig på en måde svarer på. Altså, jeg tror aldrig, jeg når at blive færdig, faktisk.
Nej. Men det er jo også, det er jo også en smuk bestræbelse at blive ved med at være i. Og jeg er nødt til her til sidst at lige vende tilbage til den fordom,
ja,
som jeg havde om dig.
Ja.
Jeg læser den lige selv højt.
Ja.
Du er et menneske, der finder tryghed i ikke at tænke for smukt og håbefuldt om livet. Og jeg må erkende, at især efter vores sidste del af samtalen, kan jeg godt se, at den slet ikke passer. fordi den måde, du har den enorme håbefuldhed, som allerede opfyldte dig siddende der ved din far, der var død, modsiger den jo fuldstændig.
Jeg ved ikke, om jeg var håbefuld, men jeg følte i hvert fald, at hvis verden gør det her ved mig, så skal jeg rette op på det ved at svare. Og ja, det bliver man jo aldrig færdig med.
Nej, og dermed synes jeg også, at det blev en af de fordomme, der faldt en smule til jorden. Sådan kan det gå.
Ja.
Katrine Marie Guldager, tusind tak, fordi du vil være gæst her i Sørine og Livskraften. Det er en kristelig dagblad-podcast, som jeg, Sørine Godtfredsen, laver i samarbejde med redaktør og tilrettelægger Frederik Melgaard Lauritsen. Jeg vil også gerne lige sige tak for de virkelig mange og rørende reaktioner, vi fik på det forrige afsnit med Victor Fischer. Det er vi rigtig glade for. Husk at fortælle vidt og bredt om podcasten her, og hvis du har lyst til det, så kom også gerne med en anmeldelse af den, der hvor du lytter til den. Vi er tilbage om 14 dage.